Ibrahim haz qarranyna öz hyzmatkarynyň ýanyna çağıryp oňa: "Sen meň ata ýurduma gitdi, oglum üçin gelinlik gyz tapdy" diýdi. Ibrahim Ishaqyň Kenan ýurduna galmagyny islemeýärdi. Emma bu ýurdun ilatynyň Hudaýa boyun bolmaýanlygy üçin olan gyzlaryny öýlenmegini islemeýärdi. Şeýlelikde hyzmatkar Ibrahim aýdanlaryna boyun bolup ýola gurdy. Hudaý hyzmatkary Ibrahim garnaşlarynyň öýüne barýan gün ýoly görkezdi. Ol yerde hyzmatkar Ishaq üçin owadan gelinlik tapdy. Onuň ady Rebekka-dy. Ishaq bilen Rebekka-nyň Yaqub diýen oglullary boldy. Ol bek Israil halkynyň atasydyr. Israiliň halky häl hem şol Kenan ýurdu diýilip atlanýarlar ýurdun ýerinde ýaşaýarlar. Israillen bütün dünýä ýalqaş getirýän biri geldi.